สมาชิกนักกลุ่มนักศึกษาและปฏิบัติธรรมและท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายก่อนอื่นทั้งหมดมาขอแสดงความยินดีในการมาหรือในการกระทำเช่นนี้ของท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อทำแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ความก้าวหน้าของพระศาสนาซึ่งหมายถึงประโยชน์สุขของมหาชนนั่นเองมันตกเป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายที่จะต้องทำในส่วนนี้ถ้าพุทธศาสนามีอยู่ได้พุทธบริษัทมันก็มีอยู่ได้โลกนี้มันก็มีธรรมะมีศาสนาอยู่ได้ก็จะได้เป็นโลกที่น่าดูคืออยู่อย่างมีสันติสุขดังนั้นกิจกรรมใดๆที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในส่วนนี้แล้วย่อมเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาจึงขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาวันนี้เราประชุมกันในสภาพอย่างนี้คือนั่งกลางดินบางคนยังไม่เคยทราบว่าทำไมจะต้องนั่งกลางดินใต้ต้นไม้ก็ขอบอกให้ทราบว่ามันมีความหมายและเป็นเจตนาของที่นี่ที่จะให้ทุกคนคุ้นเคยกับที่นั่งที่นอนของพระพุทธเจ้าคือกลางดินหรือโคนต้นไม้ท่านมาที่นี่คงจะได้รับสิ่งนี้ซึ่งไม่เคยมีที่อื่นที่จะได้นั่งกันกลางดินและโคนต้นไม้โดยมุ่งไปถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินโคนต้นไม้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มันนั่งกลางดินโคนต้นไม้พระพุทธเจ้าสอนโดยทั่วไปก็กลางดินและโคนต้นไม้ที่อยู่ของท่านก็พื้นดินส่วนมากท่านประทับที่วาวิหารกลางดินและโคนต้นไม้ในที่สุดท่านก็นิพพานกลางดินและโคนต้นไม้เราจึงกล่าวได้ว่าแผ่นดินและโคนต้นไม้นี่เป็นของโปรดปรานของพระพุทธเจ้าเราควรจะรู้จักเราควรจะชอบเราควรจะถือเอาเป็นอนุสติจึงเมื่อมาที่นี่นี่จะต้องถือเอานี่เป็นอนุสติติดใจให้กลับไปว่าได้มานั่งกลางดินโคนต้นไม้ซึ่งเป็นที่นั่งที่นอนที่ประทับที่อยู่ที่นิพพานของพระพุทธเจ้าเพียงแต่นั่งลงไปกลางดินเท่านั้นแหละจิตใจก็เปลี่ยนมากทีเดียวแล้วก็ไม่เหมือนกับที่ว่าเราจะนั่งบนที่นั่งอันสบายบนตึกราคาเป็นล้านล้านที่เขาใช้เป็นที่ประชุมอะไรกันเดี๋ยวนี้ประชุมอะไรกันหน่อยก็ต้องบนโรงแรมชั้นสูงเท่านั้นนะเขาจัดไว้เป็นที่ประชุมไม่เคยเห็นว่ามาประชุมกันกลางดินไม่ประชุมเรื่องดินเรื่องนาเรื่องวัชพืชในนาเขาก็ประชุมกันบนโรงแรมที่มีความสบายเหมือนกับวิมานนี่เรียกมันเล่นตลกหลอกตัวเองอยู่เสมอสิ่งต่างๆมันจึงไม่ค่อยจะเป็นไปด้วยดีเห็นเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจึงมานั่งกันในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นที่เกิดของธรรมะ บางคนจะไม่เข้าใจมั้งว่าที่เกิดของธรรมะพระพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นจะเรียกว่าพระไตรปิฎกหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามมันเกิดกลางดินมันเกิดกลางดินไม่ใช่เกิดบนตึกมหาวิทยาลัยมันเอาไปเปรียบเทียบดูเถอะว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันต่างกันอย่างไรแม้ตัวหนังสือหรือข้อความมันต่างกันมากแหละกับที่เข้ามาทำเป็นสมัยใหม่เป็นปรัชญาสอนกันในมหาวิทยาลัยนี่มันต่างกันคนละทิศละทางเลยแหละพุทธศาสนาเดิมๆของเราควรจะนึกถึงไว้ว่ามันมีอย่างไรมีอยู่อย่างไรนี่เราจะได้พูดกันถึงเรื่องนั้นมากกว่า จึงขอสร้างความเข้าใจเรื่องนั่งกลางดินอย่างที่กำลังนั่งอยู่นี้ ถ้าใครไม่ชอบใครจำใจฟื้นนั่งก็คิดสมัย เห็นว่ามันเป็นที่ที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดมีเกียรติที่สุดในฐานะเป็นที่นั่งที่นอนที่นิพพานของพระพุทธเจ้า นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของสวนโมกท่านมาสวนโมกเมื่อไรก็ขอให้ตั้งใจว่าจะมานั่งกลางดินโคนต้นไม้แบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรขอให้ติดไปด้วยให้ติดไปในใจด้วยพอ นั่งลงกลางดินน่ะไอ้กิเลสประเภทยกหูชูหางมันลดไปเองน่ะมันลดลงไปตามธรรมชาติเองเราอยู่ให้ต่ำโดยทางวัตถุโดยทางร่างกายต่ำโดยทางวัตถุโดยทางร่างกายทางจิตทางวิญญาณมันก็ไปสูงถ้าเราไปสูงทางกายทางวัตถุแล้วจิตมันก็ไปต่ำ มันจะสวนทางกันอยู่อย่างนี้นั่งนอนกลางดินนี่จิตมันอย่างหนึ่งกับนั่งนอนบนวิมานแต่ก็ไม่มีใครที่ว่าอยากจะนั่งนอนกลางดินอยากจะอยู่วิมานกันทั้งนั้นทำบุญอะไรสักนิดหนึ่งก็อธิษฐานไว้ได้วิมานแล้วไปอยู่ในวิมานข้อนี้คอยคิดกันใช่ไหมที่นี่ก็อยากจะพูดสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าค่อนแคะหรือตำหนิตีเตียนอะไรเป็นเรื่องบอกให้ทราบถึงเรื่องคำประโยคที่ใช้เป็นชื่อของในคณะกลุ่มนี้เรียกกลุ่มนักศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ยินครั้งแรกมันก็รู้สึกว่ายาวยาวนักกลุ่มนักศึกษาและปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ามันยาวถ้าพูดโดยภาษาชาวบ้านธรรมดาภาษาคนธรรมดามันก็ถูกนะมันมีเหตุผลที่ว่าเราจะต้องศึกษาเสียก่อนแล้วจึงปฏิบัติมันเกิดเป็นสองเรื่องคือเรื่องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติชาวบ้านเรียนหนังสือไทยภาษาไทยธรรมดาจะรู้สึกอย่างนั้นเสมอว่าการศึกษาและการปฏิบัตินั้นมันเป็นสองเรื่องกันอยู่เราเลยต้องมีทั้งสองเรื่องแต่ถ้าพูดตามหลักภาษาธรรมะภาษาศาสนาหรือตัวจริงของธรรมะของศาสนามันไม่มีคำว่าการศึกษาอย่างที่เราศึกษากันอยู่นี่ไม่มีศึกษาที่เรียนจากหนังสือเนี่ยมันไม่มีเพราะมันไม่มีการใช้หนังสือมันก็ปฏิบัติและคำว่าศึกษานั้นก็หมายถึงการปฏิบัติเช่นคำว่าศีลสิกขาเนี่ยไม่ใช่เล่าเรียนเรื่องศีลแต่หมายถึงการปฏิบัติศีลจิตตสิกขา ก็ไม่ใช่เล่าเรียนเรื่องสมาธิอ่านหนังสือเรื่องสมาธิตำราเรื่องสมาธิอย่างนั้นไม่มีมันมีปฏิบัติสมาธิเลยปัญญาสิกขาก็เหมือนกันไม่ใช่อ่านเรื่องราวทางสติปัญญาปรัชญานะแต่มันเป็นการปฏิบัติปัญญาเลยศีลสิกขาปฏิบัติศีลจิตตสิกขาปฏิบัติสมาธิปัญญาสิกขาปฏิบัติปัญญาจึงไม่มีคำว่าการศึกษาเพราะนั้นเราใช้คำว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็มันจะหมายถึงการศึกษาด้วยและโดยธรรมชาตินั้นมันเป็นอุปกรณ์หรือมันเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติอยู่แล้ว ถ้ามีการปฏิบัติมันก็หมายความว่ามีความรู้สำหรับจะปฏิบัติเป็นแน่นอนโดยเหตุนี้ท่านจึงใช้คำว่าสิกขาและหมายถึงการปฏิบัติไม่ได้หมายถึงการเล่าเรียนอย่างเล่าเรียนปริยัติ เรื่องปริยัติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยหลังในสมัยที่มีการใช้หนังสือแล้วหลายร้อยปี หลังพุทธกาลจึงจะมีการใช้หนังสือแล้วก็เล่าเรียนกันอย่างวิชาหนังสือใช้ขีดใช้เขียนใช้จดใช้จำด้วยหนังสือ ก่อนนี้มันก็เรียนกันด้วยปากพูดกันไม่กี่คำจำไว้ในใจแล้วก็ปฏิบัติที่นี่ข้อเท็จจริง มันมีอยู่ว่าความรู้ที่จะเกิดขึ้นเป็นความรู้แท้จริงนั้นไม่สำเร็จมาจากการศึกษาเหมือนที่ศึกษากันอยู่ความรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการปฏิบัติแล้วจึงจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าความรู้นี่ถ้าเป็นธรรมะหรือรู้ธรรมะต้องเป็นอย่างนี้คือว่าเราอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวนี้นะหมายถึงปัจจุบันนี้เราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็เอาหนังสือเรื่องนั้นที่เขาพิมพ์ขึ้นว่าเยอะแยะมาอ่านดูมันก็รู้แค่อ่านหนังสือแค่จำได้ยังไม่ใช่ความรู้เราหนังสือมาอ่านดูพิจารณาดูโอ้นี่มันมีเหตุผลที่คงจะดับทุกข์ได้แม้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันย่อมแสดงเหตุผลอยู่ในตัวว่ามันคงจะดับทุกข์ได้ตามข้อความนี้ ทีนี้เราก็ปฏิบัติตามนั้นลงมือปฏิบัติตามจะเห็นว่ามันคงจะดับทุกข์ได้พอปฏิบัติแล้วมันก็ได้ผลขึ้นมาดับทุกข์ได้ตอนนี้จึงจะเรียกว่ามีความรู้มีความรู้ที่เป็นความรู้จริงตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนารู้ธรรมะนั่นคือรู้อย่างนี้ไม่ใช่รู้เพราะอ่านหนังสือซึ่งเดี๋ยวนี้ชักจะเฟ้อแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรนอกจากความจำไว้พูดไว้เถียงกันไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาเลยความรู้ที่แท้จริงจะเกิดหลังจากการปฏิบัติแล้วนั่นเราอ่านเราศึกษาในแง่ของการศึกษาธรรมดานี่พอปฏิบัติได้แล้วไปปฏิบัติแล้วมีผลเกิดขึ้นนั่นจึงจะเรียกว่าความรู้ที่แท้จริงรู้ธรรมะที่แท้จริงหรือเป็นความรู้ในความหมายของพระศาสนาจึงเห็นว่าคำว่าการเรียนนั่นมันยังไม่ใช่เรื่องของความรู้ตัดออกไปได้ถ้าพูดถึงว่าสิกขาหมายถึงการปฏิบัติการปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติแล้วรู้ปฏิบัติศีลแล้วรู้จักศีลปฏิบัติสมาธิแล้วรู้จักสมาธิปฏิบัติปัญญาแล้วรู้จักปัญญานี่เรียกว่าความรู้ซึ่งรู้ด้วยจิตใจรู้ด้วยสติปัญญาคือรู้ด้วยใจจริงไม่ใช่รู้ทางหนังสือซึ่งเป็นความจำท่า นเรารู้ธรรมะกันก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติธรรมะนั้นแล้ว นั่นคอยถือไว้เป็นหลักที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าจะติเตียนชื่อของคุณที่ให้ไว้หรือตั้งขึ้นไว้ว่ากลุ่มนักศึกษาและปฏิบัติธรรมแต่เพียงชี้เห็นว่าตามตัวหนังสือตามข้อเท็จจริงในทางธรรมนั่นมันเป็นอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะไปยึดมั่นถือมั่นในส่วนที่เป็นการศึกษามากแล้วก็จะเสียเวลาสำหรับการปฏิบัติ อย่าให้ความสำคัญเท่ากันเลยที่เราจะต้องสนใจมากที่สุดก็คือการปฏิบัติปฏิบัติแล้วจึงจะมีความรู้นั้นการศึกษามันมีผลต่อเมื่อปฏิบัติแล้วคือมีการศึกษาต่อเมื่อปฏิบัติแล้วขอให้สนใจเรื่องการปฏิบัตินั่นแหละว่าเป็นตัวหลักเป็นตัวแกนหรือเป็นตัวแกนของธรรมะนี่จะเป็นการก้าวหน้าและเป็นความแน่นอนมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็ขออนุโมทนาและที่จัดกลุ่มศึกษาและปฏิบัติขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นการช่วยประดุงให้พระศาสนาหรือการปฏิบัติพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองมีตัวศาสนาแท้อยู่ที่ตัวการปฏิบัติสมกับที่ว่าโลกนี้มันกำลังจะวินาศเพราะไม่มีการปฏิบัติแม้ว่าเราจะพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้นให้เต็มโลกมันก็ช่วยไม่ได้หรือว่าเราจะศึกษาพุทธศาสนาในรูปแบบของปรัชญาทุกมหาวิทยาลัยในโลกมันก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับคนหลับอยู่นั่นแหละมันจะต้องเอามาปฏิบัติจิตใจรู้สึกในลักษณะที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกคำนี้ขอร้องให้ทุกคนสนใจให้มากที่เราสวดทำวัดสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเนี่ยขอสนใจให้มากสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ดีนั้นเป็นสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่กำลังรู้สึกอยู่ในใจนะไม่ใช่อยู่ในกระดาษดังนั้นสันทิฏฐิโกปฏิบัติแล้วก็ให้ผลทันทีไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอเวลาชาติหน้าหรืออีกหลายชาติหรือหลายสิบชาติจึงจะได้ผลหรือตายแล้วจึงจะได้ผลถ้าอย่างนั้นไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นอากาลิโกไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันต้องรู้อยู่ในใจมันเป็นอากาลิโกไม่เกี่ยวกับเวลาเป็นฤดูกาลอะไรปฏิบัติลงไปมันก็มีผลกระท้อนออกมาแล้วรู้สึกอยู่ในจิตใจมันรู้สึกอยู่ในใจมันจึงจะเรียกว่ามาดูสิฉันมีอยู่ในใจเอหิปัสสิโกควรแก่การเรียกผู้อื่นให้มาดูมาสิเอหิปัสสิกะแปลว่ามาดูฉันมีให้ดูถ้าไม่มีอยู่ในหัวใจของฉันมันก็โกหกนั่นแหละมันเรียกเพื่อนมาดูแล้วมันไม่มีให้ดูมันก็โกหกมันต้องมีผลของการปฏิบัติอยู่ในใจแล้วก็เรียกมาดู เราจะต้องมีธรรมะกันในรูปแบบอย่างนี้ก็จะตรงตามเรื่องราวของธรรมะในพระพุทธศาสนาที่ว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกนี่ก็รู้กันแล้วว่ามันดีพอที่จะควรมาใส่ไว้ในใจมีอยู่ในใจตลอดเวลาปัจจตังเวทิตโพวินยูหิต้องเป็นวินยูชนไม่ใช่คนงมงายถ้าเป็นคนงมงายไม่ใช่วินยูชน พุทธศาสนาไม่ใช่ไสยศาสตร์จึงทำกับคนงมงายไม่ได้มันต้องเป็นวินยูชนแล้วก็ทำได้ถ้ามันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์แล้วมันไม่ใช่ปัจจตังเวทิตโพวินยูหีนั่นมันก็ไม่เป็นหมดแหละคือไม่เป็นสันทิติโกอาคาลิโกถ้ามันเป็นไสยศาสตร์ระวังให้ดีเดี๋ยวนี้ถือธรรมะถือพุทธศาสนากันในรูปแบบของไสยศาสตร์กันอยู่ทั่วๆไปเป็นพิธีรีตองลดปราศจากเหตุผลแล้วก็หวังพึ่งช่วยหวังความช่วยเหลือจากสิ่งภายนอกตัวเป็นลักษณะของไสยศาสตร์ที่นี่ก็จะพูดถึงธรรมะโดยตรงดังที่ได้รับคำขอร้องว่าให้พูดเรื่องสติใช้คำท่านๆให้พูดเรื่องสติแล้วก็เป็นนั้นว่าจะพูดในเรื่องสติตามที่เห็นสมควรว่าจะพูดที่จริงคำว่าสติคำเดียวมันพอถ้าเรารู้และมีสติเท่านั้นแหละมันพอดับทุกข์ได้จริงแต่ว่าเรามันมีสติกันแต่ปากมันทำสติกันแต่ตามธรรมเนียมตามพิธีรีตองมันไม่รู้จักตัวสติทั้งที่ว่าไอ้สตินั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในเราถ้าไม่มีสติมันตายหมดแล้วแหละคนเราอยากจะให้ทุกคนระลึกให้ลึกลงไปถึงไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณความรู้หรือความรู้สึกที่มันเกิดได้เองตามธรรมชาติแก่สิ่งที่มีชีวิต อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันนั่นแหละสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่รอดนั่นน่ะเป็นสัญชาตญาณที่สำคัญกว่าสัญชาตญาณใดๆสัญชาตญาณเพื่อการสืบพันธุ์สัญชาตญาณเพื่อการแสวงหาอาหารเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณลูกน้องเพราะมันขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณเพื่อมีชีวิตรอดอยู่สัญชาตญาณแห่งมีสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนอยู่มีตัวกูอยู่นั่นแหละมันเป็นสัญชาตญาณแม่บท ที่นี่เพื่อให้มันจะมีชีวิตอยู่ได้นะมันต้องมีสัญชาตญาณหลายๆอย่าง ช่วยกันประกอบไว้ให้สำเร็จตามนั้นนี่สัญชาตญาณวิเศษอันนี้คือความที่สามารถรู้สึกได้เร็วรู้สึกได้เร็วที่เรียกว่าสติสติรู้สึกตัวอยู่เรียกว่าสติมันมีอยู่ตามสัญชาตญาณเต็มขนาดที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีสติตามธรรมชาติแท้ๆแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ล่ะคือเราจะเหมือนกับหลับตาแหละเอาที่ลองดูอยากจะรู้จักว่าสติคืออะไรคุณหลับตาแล้วก็เดินคุณหลับตากินข้าวกินอาหารหลับตาทำอะไรทำการทำงานลองหลับตาทำดูมันจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสติมันขาดสติมันไม่มีสติท่านจึงถือว่าสติเนี่ยเป็นธรรมหรือเป็นสิ่งเครื่องตื่นอยู่สติโลกัสสมิชาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโลกคือไม่หลับถ้าใครอยากจะรู้จักสติก็ลองหลับตาดูแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้เราเดินไปก็ได้เรามีสติที่จะเดินไม่สะดุดไม่หกล้มไม่ชนต้นไม้ไม่อะไรต่างๆจะทำอะไรทุกอย่างได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าสติในระดับต่ำสุดคือตามธรรมชาติ หมาแมวสุนัขอะไรมันก็มีสติสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีสัญชาตญาณชื่อนี้คือสตินี่ถ้ามิฉะนั้นมันจะเหมือนกับหลับหรือสลบหรือตายภาษาบาลีเขาเรียกว่าสติแต่เขาก็ยืมคำในภาษาสันสกฤตมาใช้ด้วยคือสมปริตีสมปริตินั่นคือสติในภาษาบาลีไอ้สมปริตีในสันสกฤตนั่นคือสติในภาษาบาลีพอมาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าสมปริตีมีประธานุกรมมีคำขึ้นมาใหม่คำเรียกสมปริตีนี่คือคำว่าสติในภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสติถ้าเป็นสันสกฤตเรียกสัมฤทธิถ้าเป็นภาษาไทยเรียกสมปริตีถ้าอย่างนี้คุณก็เข้าใจได้ทันทีว่าสมปริตีคืออะไรคนไม่มีสมปริตีคืออะไรคนหลับไม่มีสมปริตีคนเมาไม่มีสมปริตีหรือว่าด้วยเหตุอย่างอื่นบางทีบางเวลาคนนั้นมันไม่มีสมปริตีแม้คนบ้ามันไม่มีสัมปริตีคือมันไม่มีสตินั่นเองฉันถ้าว่าโดยยุติธรรมแล้วสติก็เป็นสัญชาตญาณโดยพื้นฐานที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกับคนเพราะมันขาดสติขาดสัมปริตีมันก็เหมือนกับเราเมาเหล้าหรือหลับตาหรือบ้าที่เราไม่บ้าเนี่ยเพราะเรามีสติเนี่ยเราต้องขอบคุณสติให้มากที่มันทำให้เราไม่บ้าที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่เรียกว่าสติโดยสัญชาตญาณพื้นฐานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะรู้จักมัน เดี๋ยวนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องรู้จักมันแล้วว่าสตินั่นคืออะไรแล้วจะต้องพัฒนามันขึ้นมาให้สูงให้เพียงพอให้สำเร็จประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ของเราเราจะปล่อยไว้เท่านั้นไม่ได้มีสติเพียงเท่านั้นมันก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปมันไม่พอต้องจึงมีระบบพัฒนาให้มีสติสูงสูงสูงสูงขึ้นไปเพื่อชีวิตมันจะได้ดีกว่าดีกว่าจนกระทั่งดีที่สุดเนี่ยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสติไว้เสียทีก่อนเถิดว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติขาดไม่ได้ถ้าขาดก็เหมือนกับหลับตาไปลองหลับตาดูแล้วเดินดูกินข้าวดูหรือทำอะไรดูโดยการหลับตา นั่นจะรู้จากไอ้สิ่งที่เรียกว่าสติโดยหลักพื้นฐานอย่างชัดแจ้งแล้วจะได้เอามาพัฒนานี่เราเรียกว่ามันเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งซึ่งต้องมีอยู่เพื่อช่วยสนับสนุนสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดของชีวิตมีอยู่หลายอย่างที่ว่ามันขาดแล้วมันจะไม่อยู่รอดอยู่ไม่ได้สตินี่ก็เป็นสัญชาตญาณแวดล้อมสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอดมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นหรือเป็นส่วนประกอบสำหรับการมีชีวิตอยู่นี่เป็นการแนะให้รู้สักทีหนึ่งก่อนว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายหรือคนทุกคนนะมันมีสติอยู่เป็นองค์ประกอบของชีวิตอยู่โดยพื้นฐานที่มันทำให้เราทำอะไรได้เรียกว่าตามปกติชนไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนหลับไม่ใช่คนเมาไม่ใช่คนอะไรต่างๆเอาทีนี้มันก็ไม่พอมันต้องพัฒนาที่ก็อยากจะให้รู้ถึงคำความหมายคำว่าสติถ้ารู้ความหมายของถ้อยคำแล้วมันก็รู้ความหมายของการกระทำ และสามารถจะพัฒนาได้สติคำนี้มันแปลว่าแล่นแล่นไปหรือแล่นมาก็ตามใจนะขอให้มันแล่นรากศัพท์รู้จักคำเดียวกับคำว่าลูกศรศรสระสระแปลว่าแล่นเป็นนามธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสติคือมันเป็นความแล่นก็มีความแล่นหรือมีการแล่นแล่นมันก็ลูกศรแล่นไป แล่นไปก็ได้แล่นมาก็ได้ที่นี่มันเป็นการแล่นของอะไรมันเป็นการแล่นมาของความรู้ก็ได้แล่นมาแห่งความจำก็ได้ ความรู้กับความจำนี่ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะเราเรียนรู้เป็นความรู้ซึ่งจะต้องศึกษาเป็นรูปของปัญญาถ้าว่ามีแต่ความรู้แล้วมันไม่แล่นมาทันเวลาที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นคือไม่มีสติไม่มีการแล่นมาแห่งความรู้เราก็ทำอะไรไม่ถูกไม่มีการแล่นมาแห่งความจำเราก็นึกอะไรไม่ได้ แม้ว่าเราจะจำอะไรได้มากแต่มันไม่มานี่มันก็ไม่มีประโยชน์มันจะมาแก้ปัญหาอะไรได้นั่นสตินั่นมันจึงเป็นเพียง เครื่องขนส่งถ้าพูดอุปมาแล้วมันเหมือนกับเครื่องขนส่งเรามีปัญญาแยะๆแล้วมันไม่แล่นมาทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีเครื่องขนส่งก็คือไม่มีสติที่จะนำปัญญามาหรือว่าเราจำอะไรไม่ได้เยอะแยะพอเกิดอะไรขึ้นนึกไม่ออกคือสติไม่ได้ขนส่งมานี่สติมันจึงเป็นเหมือนกับขนส่งวิชาความรู้หรือความจำมาใช้ให้ทันเวลาที่เกิดขึ้น ไอ้ที่เราวินาศกันนะเพราะว่าให้ปัญญาความรู้หรือความจำหรือที่มันจำเป็นนี่มันมาไม่ทันเวลามันมาช้ากว่าเหตุการณ์มันวินาศเสียก่อน แล้วตามปกติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือบางทีมันถึงกับว่าเราไม่มีความรู้เราไม่มีความจำด้วยนู่นแล้วสติจะขนอะไรมามันก็ไม่ได้สิที่ในกรณีที่เราเรียนธรรมะธรรมโมเรียนมีความรู้ความจำธรรมะธรรมโมได้มากแล้วแล้วสติมันก็ไม่ได้ขนออกมาทันเวลามันก็เกิดกิเลสพอตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังจิตได้ความรู้สึกอันใดอันหนึ่งเกิดเป็นวิญญาณเป็นผัสสะขึ้นมาแล้วไม่เกิดสติคือไม่มีการนำมาซึ่งความรู้เหล่านั้นมาทันเหตุการณ์ที่มีผัสสะผัสสะนั้นก็ไม่มีสติผัสสะนั้นก็เป็นผัสสะหลับเหมือนกับเราหลับอย่างนั้นผัสสะเป็นผัสสะหลับคือเป็นผัสสะโง่เป็นผัสสะอวิชชามันก็ไปอย่างอวิชชาไปอย่างคนหลับมันก็เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานและเกิดทุกข์ดูสิเพราะเหตุที่ว่าสติไม่ค้นเอาปัญญามาทันเวลาที่มีผัสสะเราโง่หรือเราหลับในขณะผัสสะเราก็ต้องเป็นทุกข์นี่ถ้าว่าเราฝึกไว้ดีปัญญาเราก็มีสติเราก็เร็วเอาปัญญามาทันในขณะแห่งผัสสะผัสสะนั้นก็เป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกสำหรับรับอารมณ์ตาหูรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผัสสะธรรมารมณ์ไม่หลับก็ป้องกันไว้ได้ไม่เป็นเวทนาโง่ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์นี่ช่วยจำไว้ดีเถอะว่าในหลักปฏิบัติแล้วมันมีเท่านี้นะเรื่องหลักวิชาปริยัติมันจะมีเท่าภูเขาเหล่ากล้าแต่ว่าหลักปฏิบัติมันมีเท่านี้มีนิดเดียวเท่านี้คือว่าฉลาดเมื่อมีผัสสะแล้วไม่มีทุกข์โง่เมื่อมีผัสสะแล้วจะต้องได้ทุกข์ฉลาดเมื่อมีผัสสะนั่นน่ะคือสติโง่เมื่อมีผัสสะนั่นมันคือขาดสติเราต้องฝึกฝนสติไว้ให้พอให้ไวให้เร็วเพื่อจะเอาปัญญามาทันเวลา ที่มีผัสสะแล้วก็รอดตัวกิเลสเกิดไม่ได้ไม่มีทางจะเกิดถ้าลงสติมโนปัญญามาในขณะแห่งผัสสะแล้วก็ไม่มีทางที่กิเลสไหนจะเกิดได้มันก็ไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดอนุสัยมันไม่เกิดอาสวะมันก็ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวนี้ตามธรรมดาเราไม่มีนี่คนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมะไม่ฝึกฝนธรรมะไม่ศึกษาธรรมะไม่มีสติมาทันผัสสะได้เลย เราจึงต้องพัฒนาให้สติเนี่ยมันมีมากขยายตัวไปจนถึงกับมากพอและเร็วคนเอาปัญญามาเร็วทันเวลาที่มีผัสสะวันหนึ่งวันหนึ่งมีผัสสะกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ตามใจต้องมีสติขนเอาปัญญามาทันเวลาแห่งผัสสะทุกครั้งไปแล้วก็จะไม่เกิดกิเลสและไม่เป็นทุกข์เนี่ยมองเห็นในความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าสติเสียบ้างเท่าที่มีแต่เดิมตามธรรมดานั้นมันไม่พอซึ่งเรารู้ได้โดยตนเองว่ามันไม่พอพอเห็นอะไรเข้าหน้ารักก็รักเสร็จแล้วหน้าเกลียดก็เกลียดเสร็จแล้วหน้าโกรธก็โกรธเสร็จแล้วหน้ากลัวก็กลัวเสร็จแล้วหน้าเศร้าก็เศร้าเสร็จแล้วมันแป๊บเดียวไปอยู่ที่ความรักโกรธเกลียดกลัวเศร้าเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่หยุดยั้งไว้ได้เพราะสติของเราไม่ได้พัฒนาให้สูงสุดให้เพียงพอที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้ ควบคุมอะไรควบคุมกระแสแห่งกิเลสกระแสการปรุงแต่งแห่งกิเลสที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเขาเรียกสั้นๆว่ากระแสแห่งตัณหา คือกระแสแห่งกิเลสตัณหามันมีอยู่อย่างไรมันจะไหลไปจนเกิดตัณหาอย่างไรเนี่ยถ้าเราหยุดมันจะได้ปิดกั้นจะได้มันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดตัณหาไม่เกิดทุกข์มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรมันจะเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสแห่งตัณหานั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นคือว่ากระแสที่จะโง่เมื่อผัสสะแล้วมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีทุกข์ก็จะถูกกัดสกัดกั้นเสียได้ด้วยสติ แต่ท่านก็หมายถึงสติที่เพียงพอนะไม่ใช่สติตามธรรมดาซึ่งไม่เพียงพอนั่นเราจึงต้องฝึกสติเช่นสติปัฏฐานสติปัฏฐานให้เพียงพอแล้วมันก็ต้องมีอีกส่วนหนึ่งคือปัญญาเราต้องอบรมปัญญาวิชาความรู้ความจำความอะไรก็ตามที่มันเครือเดียวกันนะเอาไว้ด้วยพอแล้วฝึกฝนสติให้เร็วพอค้นเอาไว้ปัญญานี่ไปทันในขณะที่เร็วมากเหมือนกับสายฟ้าแลบพูดแล้วก็จะไม่เชื่อว่าไอ้กระแสที่แล่นเร็วเหมือนสายฟ้าแลบอะไรจะไปกั้นมันได้คนธรรมดาอาจจะไม่เชื่อว่าถ้ามันเร็วขนาดนั้นแล้วจะไม่มีอะไรกั้นได้แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นทำไมกั้นได้เพราะว่าฝึกฝนไว้พอฝึกฝนไว้มากพอมันพร้อมที่จะป้องกันด้วยล่วงหน้าได้ซ้ำไปเรื่องนี้เป็นเรื่องขณะจิตที่มันต้องอธิบายกันมากละเอียดละออเวลาไม่พอแต่เข้าใจเองคือว่าถ้าเป็นคนมีสติพอพอสักว่าตากระทบรูปเท่านั้นมันเตรียมมีสติเสร็จแล้วพอสักว่าตากระทบรูปเท่านั้นมันเตรียมมีสติเสร็จแล้วก็มันมีวิญญาณเกิดขึ้นด้วยสติก็มีผัสสะด้วยสติอย่างนี้มันจึงกั้นไว้ได้ป้องกันไว้ได้แม้ว่ากระแสนี่จะเร็วมันก็สายฟ้าแลบมันก็เข้าไปแทรกแซงทันไม่ให้ผัสสะโง่เกิดเวทนาโง่เกิดตัณหาเกิดอุปาทานขึ้นมาถ้าคุณไม่เชื่อก็คอยดูไปก่อนแล้วกันว่า ฝึกสติให้พอให้ทันให้พอเถอะมันจะกั้นกระแสกิเลสซึ่งเร็ว เหมือนสายฟ้าแลบนั่นแหละได้นี่คำที่พระเจ้าท่านตรัสว่าสติเตสังนิวารณังนี่ต้องรู้ว่าต้องใช้ในทุกกรณีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันจะเป็นทางเข้ามาแห่งรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์ทุกกรณีทุกเวลาทุกสถานที่ต้องใช้สติทั้งนั้นเลยสติคำเดียวใช้ทุกอารมณ์ทุกเวลาทุกสถานการทุกสถานที่จึงมีคำกล่าวว่าสติสัพพัทธะปัฏฐิยาสตินี้เป็นสิ่งที่จำต้องมีในที่ทุกกรณีสัพพัทธะอย่าแปลว่าในสถานที่อย่างเดียวแปลว่าในทุกกรณีจะดีกว่าคือทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์ทุกลักษณะทุกอะไรหมดสติสัพพัทธะปัฏฐิยาเป็นหลักที่ตายตัวสำคัญเฉียบขาดว่าไม่ว่าในกรณีไหนไม่ว่าปัญหาแห่งกรณีไหนเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นแหละมันจึงจะทำการคุ้มกันไว้ได้ไม่เกิดความทุกข์สติที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติไม่พอ ก็ดูเองก็แล้วกันว่าไม่พออย่างไรแม้แต่ว่าวางอะไรไว้ที่ตรงไหนมันก็ลืมหน้าต่างปิดแล้วยังมันก็ลืมมันก็ทำอะไรเผลอๆแต่ละวันละวันเนี่ยหลายหลายอย่างเพราะขาดสตินั่นนะสติตามธรรมชาติมันไม่พออย่างนั้นเราจึงจะต้องอบรมสติอบรมอย่างที่ว่ามันเป็นกำลังก็เรียกว่าสติพละอบรมอย่างที่เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญก็เรียกว่าสตินทรีสติอินทรีสตินทรีอบรมอย่างจะให้เป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เนี่ยสติเนี่ยจะต้องใช้ในทุกกรณีอย่างนี้จึงไปอบรมตามหลักวิชาการนั้นๆให้มีสติสมบูรณ์ยังมีสติสมบูรณ์ความมีอยู่แห่งสตินั่นเรียกว่าสัมปชัญญะคือระลึกได้แล้วแล่นมาแล้วแล้วก็คุมไว้ได้นี่เรียกว่าสัมปชัญญะสติระลึกได้สัมปชัญญะคือความระลึกนั้นยังคงอยู่ตลอดเวลานั้นก็เรียกว่าสัมปชัญญะเราจะต้องฝึกสติแล้วก็มันจะมีสัมปชัญญะมีปัญญามีอะไรอยู่ด้วยแล้วก็จะถูกต้องหมดสัญญาให้ความจำอะไรมันก็ถูกต้องหมดเพราะอำนาจแห่งสติมันมาทันเวลาถ้าสติไม่พอเราก็จำไม่ได้มันก็เลอะเลือนมันก็ฟันเฟือนกลับกันอยู่ดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีฉันเราเรียนหนังสือจะสอบไล่พอถึงเวลาตอบข้อสอบเรากลับกันเสียควรจะตอบอย่างนี้ไปตอบอย่างโน้นไปตอบโน้นไปตอบอย่างนี้มันก็กลับกันเสียเพราะว่าสติมันไม่สมบูรณ์สติส่วนความจำไม่สมบูรณ์สติส่วนความรู้ไม่สมบูรณ์แล้วคิดดูเถอะว่ามันจะสอบไล่ได้อย่างไรในการทำการทำงานอันยุ่งยากลำบากเป็นเทคโนโลยีอย่างละเอียดในกระตามยิ่งต้องใช้สติสัมปชัญญะมากเราจึงต้องพัฒนาสติให้สมกับความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆของกิจการของชีวิตของอะไรก็ตาม มันจะก้าวหน้าได้ก็เพราะความมีสติเพียงพอแก่เหตุการณ์นั้นๆนี่เรียกว่าพัฒนาสติเพื่อให้เรามีสติเพียงพอสำหรับจะเป็นมนุษย์ที่ก้าวหน้าหน้าที่ของมนุษย์นี่ช่วยจำกันไว้ว่ามันมีเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเพื่อให้มันถูกต้องสำหรับจะรอดชีวิตอยู่ได้ถูกต้องสำหรับจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไม่ตายไม่เป็นอะไรแล้วขั้นสองคือเมื่อรอดชีวิตอยู่ได้แล้วให้มันสูงสูงสูงสูงขึ้นไปจนถึงสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพาน มันมีอยู่เป็นสองแผนกอย่างนี้ถ้าเรามีสติไม่พอในการที่มีชีวิตอยู่ได้มันก็ตาย มันก็จบกันซะก่อนมันก็ตายซะแล้วมันต้องมีสติที่จะรอดชีวิตอยู่ได้จะมีเครื่องจากการกินอาหารการนุ่งห่มการอยู่อาศัยการเยียวยารักษาโรคการอะไรต่างๆต้องมีสติทั้งนั้นแหละมันจึงจะรอดอยู่ได้มันขาดสติแล้วมันก็ตายกลางถนนเพราะมันถูกรถชนตายเป็นต้นที่มันจะรอดชีวิตอยู่ได้นี่มันต้องการสติมากเหลือเกินเอาละเป็นอันว่าเราทำถูกต้องหมดเรื่องกินอาหารเรื่องนุ่งห่มเรื่องเป็นอยู่เรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆมันมีสติรอบคอบไม่ตายแล้วก็อยู่ได้เป็นผาสุกนี่ตอนหนึ่งได้รับประโยชน์จากสติทีนี้ก็มาถึงตอนที่จะทำให้สูงไปกว่านั้นให้สติสูงไปกว่านั้นเพื่อดับทุกข์อันละเอียดกิเลสอนุสัยอาสวะได้ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างที่มีอยู่เป็นแบบฉบับว่าเจริญกรรมฐานนั่นแหละสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วที่ดีที่สุดก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานทั้ง4คำอธิบายที่รัดกุมเข้าใจง่ายไม่ฟั่นเฟือก็คือสติปัฏฐาน4ชนิดที่อธิบายไว้โดยอานาปานสติสูตรนี่เป็นขั้นตอนติดต่อรัดกุมแจ่มแจ้งชัดเจนถึงที่สุดส่วนสติปัฏฐาน4ที่อธิบายไว้โดยมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นยืดยาวเฟ้อหรือฟั่นเฟือแล้วก็ไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ไปเปิดดูไปเทียบกันดูมันไม่ไปไกลจนถึงจะตัดกิเลสตัดอาสวะได้เหมือนกับที่อธิบายไว้ในอานาปานสติสูตรสติปัฏฐาน4อย่างอานาปานสติสูตรเนี่ยเราถือเอาเป็นแบบฉบับตรงตามพระพุทธภาษิตที่พระองค์ทรงชี้แนะหรือพระองค์ทรงเสนอหรือทรงยื่นให้ว่าสติปัฏฐาน4คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วไปดูว่ามันคืออานาปานสติไม่ใช่อย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นมันยืดยาวดูมันเฟ้อเฟืออ่าน3ชั่วโมงก็ไม่จบตัวสูตรนั่น ที่นี่ก็จะดูตามหลักแห่งอานาปานสติสูตรที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเป็นอย่างไรคือท่านแจกไว้เป็น4ตามเดิมตามหลักทั่วไปแหละคือกายอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งธรรมอย่างหนึ่งเป็น4อย่างเราเอากายมาฝึกเพื่อให้รู้เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับกายเอาสติเป็นไปในกายท่องเที่ยวไปในกายให้รู้จักกายโดยประการทั้งปวงจะเป็นกายเนื้อคือเนื้อหนังนี่ก็ได้จะเป็นกายลมคือลมหายใจนั่นก็ได้ก็เรียกว่ากายเหมือนกันเอามาศึกษาพินิจพิจารณาตามแบบที่ท่านวางไว้อย่างครบถ้วนแล้วเราจะมีความรู้เรื่องกายอย่างเพียงพอแล้วเราจะมีสติที่เกี่ยวกับกายอย่างเพียงพอทีนี้พอปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันถ้ามันเกี่ยวกับร่างกายแล้วเราก็มีความสามารถที่จะใช้ความรู้เรื่องกายและสติเกี่ยวกับกายนั่นไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายในชีวิตประจำวันมันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่สิบครั้งก็ช่างหัวมันแต่เราสามารถที่จะแก้ได้ป้องกันได้โดยที่เราเคยฝึกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาแล้วที่เรื่องที่สองคือเวทนาที่มันเกิดขึ้นในใจเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์สำหรับ ฝึกฝนสติและปัญญาตามแบบของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้เรื่องปีติรู้เรื่องสุขรู้เรื่องสิ่งทั้งสองนี้ปรุงแต่งจิตรู้เรื่องควบคุมสิ่งทั้งสองนี้ให้ดีถ้าฝึกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สำเร็จก็หมายความมีความรู้เรื่องเวทนาดีมีสติเกี่ยวกับเวทนาดีสามารถจะใช้ความรู้และสติเกี่ยวกับเวทนานี้มาต่อสู้ป้องกันทันเวลาทันขณะที่ปัญหาทางเวทนาเกิดขึ้นปัญหาที่ทำให้เราหลงรักในเวทนาที่น่ารักหลงเกลียดหลงโกรธในเวทนาที่น่าเกลียดน่าโกรธหรือกลัวในเวทนาที่น่าเกลียดน่ากลัวก็ไม่เกิดความรู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวใดๆเนื่องจากเวทนาใดๆเพราะว่าเรามีความสามารถแคล่วคล่องว่องไวทั้งในส่วนปัญญาและสติอันเกี่ยวกับเวทนานั้นๆ นี่มันก็สิ้นเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เรื่องที่สามเป็นเรื่องจิตเอามาเป็นอารมณ์สำหรับฝึกฝนทั้งทางสติและทางปัญญาจนรู้เรื่องจิตดีควบคุมจิตได้รู้ว่าจิตเป็นอย่างไรบังคับจิตให้พอใจให้ยินดีได้บังคับจิตให้ตั้งมั่นได้บังคับจิตให้ปล่อยวางสิ่งที่มาเกี่ยวเกาะจิตได้นี่เรียกว่าสี่ความหมายนี้ฝึกได้ดีเกี่ยวกับจิตทั้งทางสติและทางปัญญาเมื่อใดเกิดปัญหาเกี่ยวกับจิตเราสามารถพอใช้ปัญญาและสติแก้ปัญหานั้นๆเกี่ยวกับเรื่องจิตซึ่งธรรมดามันก็ไวเหมือนกับสายฟ้าแลบแต่เราก็ทำได้เพราะการฝึกนั้นมันเพียงพอเหมือนกับที่พูดข้างต้นแล้วว่าอย่าท้อใจว่าไอ้เรื่องนี้มันไวเหมือนกับสายฟ้าแลบเราจะจัดการกำมันได้อย่างไร ขอให้ฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเพียงพอเถิดจะสามารถป้องกันหรือว่าตัดสกัดกั้นการปรุงแต่งทางจิตที่ว่องไวเหมือนสายฟ้าแลบนั้นได้เป็นแน่นอนนี่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่สี่อันสุดท้ายเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางกายทางเวทนาทางจิตในภายในของเราเรียกระบบสิ่งที่เกิดกับจิตจะเป็นกิเลสก็ดีเป็นความทุกข์ก็ดีทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์สำหรับปฏิบัติเกิดสติเกิดปัญญาอย่างทั่วถึงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความจริงความจริงของไอ้ชีวิตนั่นคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตหรือเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีความจริงที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามีสติปัญญาเพียงพอในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีสติที่จะสกัดกั้นการไหลแห่งกิเลสการปรุงแต่งแห่งกิเลสได้ถึงที่สุดอย่างนี้เรียกว่าฝึกจิตโดยอาศัยสิ่งคือธรรมะแปลว่าสิ่งทุกสิ่งนี่ได้แล้วไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นที่ทำให้เราโง่ไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตานะต่อไปนี้เราก็ฉลาดถ้าเรามีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาพอแล้วเราก็จะฉลาดเราจะไม่ร้องไห้เหมือนที่เขาร้องไห้กันโดยมากเพราะมีอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับความต้องการเราจะหัวเราะยินดีเหมือนกับคนบ้าเมื่อมันได้ตามต้องการมันจะยินดีเหมือนกับคนบ้าเมื่อได้ตามต้องการมันจะยินร้ายเหมือนกับคนบ้าเมื่อไม่ได้ตามต้องการเพราะมันขาดความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะสรุปให้สั้นที่สุดก็เรียกว่าตถตาแปลว่าเช่นนั่นเองอนิจจังอนิจจตาแปลว่าไม่เที่ยงทุกขตาแปลว่าเป็นทุกข์อนัตตาแปลว่าความไม่ใช่ตน รวมความแล้วคือมันเป็นเช่นนั้นเองเรามีความรู้เรื่องเช่นนั้นเองเพียงพออะไรเข้ามาสติมันมีมาทันควันบอกให้รู้ว่าเช่นนั้นเองรูปสวยเข้ามาทางตาในความเป็นเช่นนั้นเองมันออกรับกันแล้วมันไม่หลงในความสวยรูปไม่สวยเข้ามาทางตาในความรู้เรื่องเช่นนั้นเองนะสติมันเอามาแล้วมาคอยต้อนรับอยู่มันเช่นนั้นเองมันก็ละได้หมดจะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกี่ทางก็ตามใจจะมาในรูปให้น่ารักก็ตามใจจะมาในรูปให้น่าเกลียดน่าโกรธก็ตามใจมันเอาเช่นนั้นเช่นนั้นเองไล่กลับไปหมดเลยนี่ผลของสติและปัญญามีผลว่าเป็นผู้มีสติสติมาสัมปชาโนวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีสติสัมปชัญญะนำออกเสียได้ซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกทั้งปวงในโลกทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากของสองสิ่งคือพวกหนึ่งมาทำให้หลงรักพวกหนึ่งมาทำให้หลงเกลียดทั้งนั้นเลยรวมแล้วมันเหลือเท่านั้นเดี๋ยวนี้สติก็มากพอปัญญาก็มากพอไอ้ความน่ารักหรือน่าเกลียดมันก็หมดความหมายกลายเป็นเช่นนั่นเองไปหมดนี่สำเร็จได้ด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเห็นอนิจจังและจะเกิดวิราคะคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นจะเกิดนิโรธะดับไปเสียได้ซึ่งความยึดมั่นถือมั่นจะเกิดปฏินิสักะโยนกลับคืนไปให้ธรรมชาติไม่มาหลงรักไม่มัวหลงรักหลงเกลียดอยู่นี่คือผลสูงสุดของไอ้สติในอันดับสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเรียกสิ่ง4อย่างนี้ว่าสติปัฏฐานหรืออนุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเครื่องตั้งสติเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงเป็นฐานที่ตั้งแห่งสติเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงมีอยู่4อย่างคือร่างกายคือเวทนาคือจิตและคือธรรมะพระพุทธเจ้าท่านเลือกสิ่งสูงสุดนี้มาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการฝึกสติมีความหมายครอบคลุมหมดตั้งแต่ต่ำที่สุดถึงสูงที่สุดเป็นเรื่องโลกก็ได้เป็นเรื่องธรรมะโลกุตตระก็ได้ถ้ามีสติไม่ทำผิดในเรื่อง4เรื่องนี้คือกายเวทนาจิตธรรมและปัญหาก็ไม่เกิดเราจึงสนใจบทเรียนที่ฝึกสติคือสติปัฏฐาน4ให้สนใจในรูปแบบที่ใช้ปฏิบัติได้ดับทุกข์ได้จริงไม่ใช่ทำเป็นพิธีรีตองออกท่าออกทางเก้เก้กังเหมือนคนละเมอนี่ป่วยการมันพิสูจน์ว่าถูกจริงก็คือดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้มันก็ไม่ถูกมันก็ไม่จริงขอให้พิสูจน์ตรงที่มันดับทุกข์ได้คุณลองปฏิบัติดูแล้วมันดับทุกข์ได้นั่นแหละถูกไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก็ได้อาจารย์นี่ไม่ใช่ไว้ใจได้ทุกคนหลอกลวงคนก็เก่งแต่ว่าไอ้ความถูกต้องที่มันดับทุกข์ได้เนี่ยมันไม่หลอกใครหรอกถ้ามันพิสูจน์ไอ้ความดับทุกข์ได้แล้วมันก็ถูกแน่ระบบนั้นถูกแน่การปฏิบัตินั้นถูกแน่ด้วยอำนาจของการปฏิบัตินั่นเองซึ่งสรุปแล้วมันก็เหลือแต่สตินี่เรื่องปฏิบัตินี่มันไม่มีอะไรนอกจากการพัฒนาสติมีฐานที่ตั้งแห่งการพัฒนาก็คือกายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้นี่เป็นพระบาลีจากพระพุทธโอษฐ์ทีนี้แบบฝึกสติอย่างอื่นนอกพระบาลีนอกพระพุทธโอษฐ์ก็ยังมีอีกมากนะเช่นอนุสติ10อนุสติระลึกตามพระพุทธระลึกตามพระธรรมระลึกตามพระสงฆ์ระลึกตามศีลระลึกตามทานระลึกตามสวรรค์ระลึกตามมรณะความตายระลึกกายคตาระลึกเทวดาบ้าเลยแล้วก็ระลึกถึงอุปสมาแล้วก็ข้อสุดท้ายก็มีอานาปานสติเหมือนกันไม่กล้าทิ้งของพระพุทธเจ้าแต่เอามาใส่ไว้แต่เพียงชื่ออธิบายไม่รู้เรื่องนิดเดียวอนุสติ10เป็นเรื่องนอกพระไตรปิฎกในพวกกรรมฐาน40ที่มันปรุงขึ้นทีหลัง มีคำว่าอานาปานสติสักแต่ว่าชื่อคำอธิบายไม่เหมือนกับในอานาปานสติสูตรหรือไม่เหมือนหรือไม่สมบูรณ์เหมือนในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นเลิกพูดก็ได้ไอ้เรื่องสตินอกบาลีเอาสติในบาลีแท้ๆคือสติปัฏฐาน4ตามแบบแห่งอานาปานสติสูตรมันครบถ้วนไปศึกษาเข้าใจเพียงพอแล้วลงมือปฏิบัติแล้วจะรู้นั่นจะเริ่มรู้ก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าไปจนครบนี่เรียกว่าสติมันมีอาการที่ทำให้เราเหมือนกับคนตื่นตื่นยิ่งขึ้นตื่นยิ่งขึ้นถ้าไม่ฉะนั้นมันจะเหมือนกับหลับหลับหลับเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าอัปปมาว่าประมาทะประมาทะแปลว่าประมาทคือหลับและตายถ้ามีสติเรียกว่าอัปปมาทะไม่ประมาทคือตื่นและไม่ตายถ้ามีสติก็ไม่ตายถ้าไม่มีสติก็ต้องตายตายในทางร่างกายคือถูกรถชนตายก็ได้ตายในทางจิตใจคือกิเลสครอบงำย่ำยีเป็นทุกข์เป็นตกนรกหมกไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าตายเหมือนกันแหละถ้ามีสติก็ไม่ตายนะถ้าไม่มีสติก็ต้องตายแม้ที่สุดแต่มันเดินชนต้นไม้มันเดินตกล่องมันตกกระไดเลยต่างๆนานาที่มันจะตายในทางร่างกายซึ่งมันไม่ควรเลย ถ้ามีสติไม่ตายทั้งทางกายและทางจิตนี่จึงเห็นว่าสติเรื่องเดียวเป็นเรื่องทั้งหมดที่จะดับทุกข์ได้ถ้าจะแยกออกไปเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือเป็นมรรคมีองค์8อะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องมีผลเป็นอย่างนี้คือมีสติปัญญามาทันเวลาที่มีการกระทบผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพุทธศาสนาต้องตั้งต้นเรียนกขกกากันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคู่ของมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์มี6คู่พอมาถึงกันเข้าก็เกิดวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อวิญญาณนี้ทำงานอยู่เรียกว่าผัสสะตอนนี้ถ้าสติไม่มาก็เป็นผัสสะหลับผิดหมดกระแสไหลไปสู่ความทุกข์ถ้าสติมามีมาก็กั้นกระแสนี้ไว้ไม่ไหลไปในทางแห่งความทุกข์เราก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นศาสนาสากลของธรรมชาติเรากล้าท้าอย่างไม่กลัวใครโกรธนะว่าคุณถือศาสนาอะไรตามใจคุณคุณจะถือศาสนาอะไรตามใจคุณแต่ว่าความทุกข์ของคุณจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้และความดับทุกข์ของคุณจะต้องดับได้ด้วยวิธีอย่างนี้พระเจ้าที่ไหนไม่รู้จะมาสร้างให้เกิดความทุกข์หรือจะมาช่วยดับความทุกข์เราไม่รู้ถ้าจะให้พระเจ้าเป็นกฎของธรรมะแล้วก็ได้ความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้คือโง่เมื่อมีผัสสะความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นเมื่อฉลาดเมื่อมีผัสสะนี่ศาสนาสากลของธรรมชาติเดี๋ยวนี้ใครจะถือศาสนาอะไรเป็นฝรั่งเป็นแจ็คเป็นไทยเป็นอะไรก็ตามความทุกข์มันต้องเกิดขึ้นอย่างนี้และความดับทุกข์มันต้องดับลงได้อย่างนี้คือเรื่องของสติเป็นเรื่องทั้งหมดสมที่ท่านกล่าวว่ามันเป็นเครื่องตื่นในโลกของมนุษย์ที่อยู่ในโลกอย่างลืมหูลืมตาสติโลกัสสมิชาคโรเราควรจะรู้ความหมายคำนี้ให้เห็นได้ให้รู้สึกได้มันครอบทั้งโลกเลยถ้าไม่มีสติแล้วโลกทั้งโลกก็เหมือนกับหลับถ้ามีสติแล้วโลกทั้งโลกก็เหมือนกับลืมตาใสแจ๋วอยู่เห็นตามที่เป็นจริงทำผิดไม่ได้มันก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นนี่เรียกว่ามันอานิสงส์ของสติเป็นสิ่งที่คู่กันมากับชีวิตชีวิตจะต้องมีสัญชาตญาณการต่อสู้เพื่อให้รอดชีวิตสติก็เป็นอุปกรณ์อันนั้นของสัญชาตญาณเพื่อให้รอดชีวิตลองไม่มีสติมันก็ตายเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันยังไม่พอถ้าเราจะดับทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในตัวมันเองดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาสตินี้อย่างเพียงพอตามนัยยะที่ว่ามาแล้วไม่โง่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อมีผัสสะมันก็ไม่เกิดความทุกข์กระแสความทุกข์ไหลไปไม่ได้มันก็หยุดเพราะอำนาจของสติและอย่าลืมว่าสตินั้นเป็นเครื่องขนส่งเอาปัญญาไปใช้ทันกับเหตุการณ์คำว่าสติแปลว่าแล่นไปอย่างเร็วเหมือนกับลูกศรท่านไม่มีอะไรเปรียบยังจะเปรียบเหมือนกับเร็วเหมือนกับลูกศรมาทันเวลาคุ้มครองได้แม้ว่าไอ้กระแสกิเลสนั้นจะไหลเร็วเหมือนสายฟ้าแลบสติมันก็เร็วพอที่จะมาสกัดกั้นกระแสที่เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสติคือความแล่นมาเร็วแห่งความรู้และสติปัญญาและความจำความรู้สติปัญญาความจำอะไรก็ตามมันแล่นมาได้เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบนั่นคือสติสติแปลว่าแล่นสิ่งที่แล่นหรือความแล่นหรือการแล่นก็ไม่ต้องบอกกันมั้งว่ามันเป็นสิ่งที่ควรมีถ้ามันไม่พอเราก็เป็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาท่านขอให้สนใจฝึกวิธีสติปัฏฐานทั้ง4เพื่อเป็นการพัฒนาจิตให้เพียงพอสำหรับจะรอดชีวิตอยู่และเพียงพอสำหรับจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เรื่องสติที่ท่านขอร้องให้พูดมันก็พูดแล้วโดยสมควรแก่เวลาแล้วขอให้พิจารณาตามถ้าเห็นว่ามันจะดับทุกข์ได้ก็ลองปฏิบัติดูพอปฏิบัติดูมันดับทุกข์ได้แล้วก็จะรู้แล้วค่อยเชื่อค่อยเชื่อทีหลังนั่นแหละขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายครั้งหนึ่งว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่าใช้จ่ายสารพัดอย่างที่มาสู่สถานที่นี้จงได้รับผลคุ้มค่ากลับไปด้วยความพอใจอย่าให้ต้องเสียใจทีหลังให้เป็นการทัศนาจรเพื่อความรู้อย่าเป็นการทัศนาจรเพื่อความเพลิดเพลินมันจะทำให้โง่ถ้าเป็นการทัศนาจรเพื่อความรู้มันจะทำให้ฉลาดมีประโยชน์ในการก้าวหน้าของชีวิตมีความเป็นผาสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทินเวลาเหลืออยู่บ้างใครจะถามปัญหาบ้างก็ได้เท่าที่มีเวลาเหลืออยู่บ้าง
ท่านอาจารย์นะคะว่าการฝึกสติที่น่าจะได้ผลมากที่สุดจะทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างคะเพราะว่าถ้าที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาคือหนูรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะการฝึกสติแต่ไม่ทราบว่าจะทำได้ยังไงบ้างคะ
มันแบบฉบับโดยรายละเอียดมีอยู่แล้วไม่มีเวลาจะพูดพอ
ถ้างั้น
คู่มืออนาปานสติมันมีอยู่แล้วไปอ่านเอาเอง
มีเป็นรวมเล่มเป็นหนังสือไปแล้วใช่ไหมคะ
ได้บรรยายอนาปานสติโดยรายละเอียดเนี่ยไม่น้อยกว่า10แบบแบบย่อๆแบบไม่ค่อยย่อแบบกลางๆแบบสมบูรณ์ที่สุดแบบปกไอ้เล่มปกดำหนาเท่านี้นั่นสมบูรณ์ที่สุดแล้วปกเขียวๆอธิบายแก่นักศึกษานั่นก็ค่อยยังชั่วหน่อยแล้วเล่มเล็กๆๆๆอีกหลายชุดหลายเล่มที่นายสวัยเข้าไปพิมพ์นั่นน่ะมีอยู่หลายชุดรวมอยู่ในเล่มเล็กๆใจความของมันก็คือว่าให้จิตของเราสัมผัสกับกายลมหายใจน่ะสติกำหนดที่ลมหายใจรู้จักลมหายใจดีว่าลมหายใจหยาบความหยาบของร่างกายเนื้อก็มีลมหายใจละเอียดความละเอียดของร่างกายเนื้อนี่ก็มีมันเนื่องกันอย่างนี้ร่างกายลมหายใจปรุงแต่งร่างกายเนื้อนี่อยู่เสมอเราบังคับให้สงบได้โดยทางบังคับลมหายใจนั้นเมื่อลมหายใจนั้นมันสงบแล้วมันก็ทำให้ร่างกายนี่สงบระงับมันก็มีความเป็นสมาธิเรียกว่าทำลมหายใจให้สงบระงับได้ทำกายสังขารให้สงบระงับได้มันก็เป็นสมาธินี่คือหมวดที่1เรื่องกาย ทีนี้เมื่อเป็นสมาธิแล้วในสมาธินั้นมันมีองค์ประกอบคือปีติและสุขก็กำหนดที่ปีติและสุขนั่นอยู่ตลอดเวลาจนเห็นว่าโอ้ไอ้นี่มันปรุงแต่งความคิดคือจิตถ้าบังคับได้ก็คือบังคับจิตได้นั่นเองเขาจึงฝึกฝนการบังคับความสุขหรือปีติคือเวทนานั่นนี่หมวดที่สองเมื่อบังคับจิตตสังขารได้ก็คือบังคับจิตได้ในหมวดที่สามจึงรู้จักจิตบังคับจิตให้ยินดีบังคับจิตให้ตั้งมั่นบังคับจิตให้ปล่อยนี่คือหมวดที่4เมื่อจิตอยู่ในอำนาจเราอย่างนี้แล้วใช่จิตกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงที่มันมาปรากฏในจิตจนมันคลายความยึดถือในสิ่งทั้งปวงจนดับความยึดถือในสิ่งทั้งปวงจนรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีความยึดถือแล้วนี่หมวดที่4จบใจความมีอย่างนี้รายละเอียดต้องไปหาอ่านดูเพราะว่าทำอย่างไรนะแล้วก็ลองทำดูก็จะรู้ต้องทำจึงจะรู้ไม่ใช่อ่านอย่างเดียวจะพออ่านพอรู้วิธีทำแล้วก็ทำแล้วมันจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันต้องทำด้วยจิตให้เกิดความรู้สึกแล้วรู้สึกอยู่ในจิตที่รู้สึกก็เรียกว่ารู้นี่คือความรู้เกิดญาณความรู้ในทุกๆสิ่งที่ได้ผ่านไปทำอย่างไรพูดกันมาเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ล่ะไปอ่านดูพอสมควรแล้วทำดูเลยแล้วรู้ไปตามลำดับรู้ไปตามลำดับอย่างนี้ดีกว่าแล้วอย่าท้อถอยเสียง่ายๆพอไปทำเข้ามันไม่ได้ล่ะกล้าบอกให้ล่วงหน้าพอไปทำเข้ามันไม่ได้ล่ะต้องทำอีกไม่ได้ก็ทำอีกไม่ได้ก็ทำอีกจนมันได้มันจะต้องไม่ได้หลายครั้งหลายหนเหมือนกับหัดพายเรือนั่นแหละลองไปหัดพายเรือดูสิมันไม่ได้แล้วมันเทไปเทมาแต่ถ้าหัดทุกวันมันก็ค่อยพายเรือได้บังคับเรือได้บังคับจิตก็เหมือนกันหรือว่าขี่รถจักรยานเนี่ยขึ้นมันล้มแล้วขึ้นขี่มันก็ล้มเลยจนมันไม่ล้มจนมันขี่ได้นั่นอย่างเดียวกันเรื่องบังคับจิตเป็นอย่างนั้นนี่พอไปทำก็ไม่ได้เลิกเราไม่มีวาสนาทำไม่ได้แล้วเลิกก็เลยไม่ต้องทำกันมันต้องอดทนเราทำไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วจนมันได้เอาปัญหาอื่นที
มีคำที่ตรัสว่าเห็นกายในกายเห็นจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนี่รายละเอียดยังไง
คือเห็นในที่มันมีอยู่จริงเห็นกายต้องมันมีกายอยู่จริงเห็นเวทนาก็ต้องเห็นเวทนาที่มีอยู่จริงจึงพูดว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาในเวลานั้นต้องมีกายอยู่จริงๆแล้วดูเข้าไปที่กายแล้วก็เห็นกายในกายมีเวทนาอยู่จริงดูที่เวทนาเห็นเวทนาในเวทนาต้องมีสิ่งนั้นอยู่จริงๆจึงใช้คำว่าอย่างนั้นเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมถ้ามาอย่างนั้นมันก็เป็นเรียนเหมือนกับเรียนนักธรรมในห้องเรียนน่ะในห้องเรียนนักธรรมก็ไม่ได้เห็นกายในกายหรอกก็เห็นกายในตัวหนังสือเห็นเวทนาในเล่มหนังสือเห็นจิตในเล่มหนังสือดูกายที่กายดูเวทนาที่เวทนาดูจิตที่จิตดูธรรมที่ธรรมจริงว่าไม่รู้เมื่ออ่านหนังสือนั้นยังไม่รู้อ่านเข้าใจแล้วไปปฏิบัติจึงจะรู้จึงจะเรียกว่ารู้เมื่ออ่านหนังสือนั้นยังไม่รู้รู้วิธีที่จะไปทำให้รู้เราอ่านหนังสือรู้วิธีที่จะไปทำแล้วมันก็รู
้ก็ผมขอต่ออีกนิดนะครับที่ว่าแล้วที่ใช้คำว่ากายภายในกายภายนอก
เมื่อเรารู้เรื่องเหล่านี้ในจิตใจของเราแจ่มแจ้งในจิตใจของเราแล้วมันก็รู้ได้ง่ายว่าของคนอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่ารู้กายภายนอกรู้ธรรมะภายนอกคอยรู้ในภายในของตนอย่างชัดแจ้งจนมันเห็นได้เองว่าแม่ของเพื่อนของเราก็เหมือนกันแหละของเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งหลายก็เหมือนกัน ไม่มีความสงสัยเราของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรของเพื่อนของเรามนุษย์คนอื่นก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นภายนอกด้วยถ้าเห็นภายในจริงมันจะเห็นขึ้นมาชัดเองว่าถึงของเพื่อนของเราคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันราคะโทสะโมหะของเราเป็นอย่างไรของเพื่อนคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่พูดวันนี้มันเพียงแต่หัวข้อรายละเอียดต้องไปย่อยไปแยกแยะพิจารณากันอีกด้วยตนเองให้เข้าใจพูดชั่วโมงครึ่งนี่มันได้แต่หัวข้อหรือแนวก็ต้องไปนั่นดูเอง
อยากเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องคือสติเนี่ยนะคะในการฝึกสมถกรรมฐานกับสติในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนี่คือสติตัวเดียวกันไหมแล้วก็การฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นตัวเดียวกันใช่หรือไม
่สติอย่างสมถะก็คือเพียงกำหนดอารมณ์สติในวิปัสสนาคือกำหนดลักษณะหรือธรรมลักษณะสติในระบบสมถะหรือสมาธิกำหนดอารมณ์นั่นๆให้อยู่กับจิตเท่านั้นเองถ้าในระบบวิปัสสนาก็กำหนดที่ลักษณะหรือธรรมลักษณะของสิ่งต่างๆเช่นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นดังนั้นมันก็ต่างกันที่ว่าฝึกในชีวิตประจำวันจะฝึกระบบไหนนั่นมันก็แล้วแต่บุคคลนั้นมันมีปัญหาอยู่ในระบบไหน มันก็ต้องฝึกให้ถูกกับเรื่องของตัวหรือปัญหาของตัวมันตอบไม่ได้แต่มันก็หลีกไม่พ้นที่ว่าตอนแรกฝึกมันก็ต้องฝึกระบบกำหนดอารมณ์ตามแบบสมถะขั้นคล่องแคล่วดีแล้วมันก็กำหนดลักษณะความจริงตามแบบของวิปัสสนา
แล้วผมขอให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยสรุปคำว่าสติที่เอาปัญญามาทันนั้นเรียกว่าสติปัญญากับสติที่เอาความจำมาทันนั้นเรียกว่าสติสัมปชัญญะใช่หรือไม
่ไม่ใช่สติก็สติปัญญาก็ปัญญาสติค้นเอาปัญญามาทันเช่นปัญญาว่าเช่นนั่นเองค้นเอามาทันมันก็ไม่หลงรักหลงโกรธถ้าเกี่ยวกับความจำนั่นน่ะมันต่ำกว่านั้นเกี่ยวกับปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสแล้วก็ต้องค้นเอาปัญญามาทัน ค้นเอาความจำมาทันว่าเด็กๆสอบไล่ในโรงเรียน เพราะว่านักปฏิบัติตัดกิเลสนั้นไม่เกี่ยวกับความจำมันเกี่ยวกับความรู้หัวข้อมันนิดเดียวแต่รายละเอียดมันมากเอาไปใคร่ครวญดูแม้แต่เพียงขี้ลืมวางของไว้ที่ตรงไหนถ้าหาไม่ถูกนี่ก็แย่มากแล้วคือมันไม่มีสติแม้แต่ในสติชั้นต่ำๆแต่ก็ควรฝึกเหมือนกันนะถ้ามันไม่มีนะเป็นขี้ลืมอย่างนี้ก็ฝึกสติหน่อยก่อนแต่ที่เราจะวางของพอเราวางของเราก็ทำภาพการวางของนี่ให้ประทับตาประทับใจประทับอะไรว่ามันวางอยู่อย่างนี้ที่นี่ถ้าทำสติอย่างนี้เสียก่อนเมื่อวางของแล้วมันก็ไม่ค่อยลืมมันก็จะนึกได้ว่าวางไว้ที่ตรงไหนพอนึกว่าวางไว้ตรงไหนก็วิ่งมาเอาได้ทันถูกทันทีแต่ถ้าเมื่อวางอย่างเคลิ้มๆไม่ได้กำหนดว่าวางที่ไหนวางอย่างไรแล้วก็มันก็ลืมได้แหละไม่รู้วางที่ไหนนั้นสอบไล่แม้แต่ว่าขี้ลืมนี่ก็ต้องว่าใช่ไม่ได้ถ้าเรายังเป็นคนขี้ลืมขนาดนี้อยู่ก็เรียกว่าไม่มีสติด้วยเหมือนกันบางคนทำช้าช้ามีสติพอทำเร็วหน่อยทำไม่ได้ลืมอย่างนี้ก็ต้องฝึกให้มันเร็วเข้า ให้มันเร็วเข้าสติให้มันเร็วเข้า
ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าตัวสติกับตัวสมาธินี่เหมือนกันไหมครับ
โอ้สมาธิจิตตั้งมั่นสติก็คือความระลึกได้ไม่ใช่ตัวเดียวกันสติกับสมาธิมันคนละเรื่องศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ห้าอย่างนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตสติคือความระลึกได้แห่งจิตว่องไวในการระลึกคือการแล่นไปด้วยความรู้เอาปัญญาไปแก้ปัญหาที่มันเกิดเรื่องถ้าเราฝึกอานาปานสติขั้นแรกๆนี่มันจะเป็นการฝึกพร้อมกันไปทั้งในลักษณะของสมาธิและสติฝึกสติให้กำหนดอารมณ์นี่ฝึกสติพอจิตตั้งมั่นในอารมณ์นี่มันเป็นสมาธิมีลักษณะแห่งสมาธิถ้ามันรู้สึกต่ออารมณ์ก็มีลักษณะแห่งปัญญามันแล้วแต่จะมองกันในแง่ไหนความเพียรในขณะนั้นเป็นวิริยะความเชื่อว่าสิ่งนี้จะมีผลประโยชน์นี่เรียกว่าศรัทธาท่านพอเราลงมือฝึกเจตนากายคตาเนี่ยลงมือกำหนดลมนี่มันก็มีทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องทำให้กลมกลืนสม่ำเสมอกันทั้ง5อย่างอันไหนหย่อนต้องเพิ่มนี่ก็เรียกว่าทำให้อินทรีย์มันสมดุลให้มันครบถ้วนให้มันพร้อมเพรียงศรัทธาก็เต็มที่วิริยะก็เต็มที่สติก็เต็มที่สมาธิก็เต็มที่ปัญญาก็เต็มที่เรื่อยไปอย่างนี้คือการฝึกศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือการกระทำอย่างยิ่งสติคือระลึกได้อยู่กำหนดได้อยู่สมาธิคือความมั่นคงแห่งจิตปัญญาคือความรอบรู้ในสิ่งนั้นๆห้าอย่างนี้ท่านถือว่าสำคัญที่สุดจนเรียกว่าอินทรีย์ไม่ว่าการงานอะไรของมนุษย์ในโลกเรามันจะต้องใช้อินทรีย์ทั้งห้านี้เสมอแต่เขาไม่รู้เรื่องนี้เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขาก็ใช้คำพูดอย่างอื่นใช้การฝึกอย่างอื่นถ้าเราเป็นพุทธบริษัทและเราใช้อินทรีย์ห้าพละห้านี่ในทุกกรณีแห่งการงานทำนาก็ได้ทำสวนก็ได้ให้มันมีห้าอย่างนี้ครบอยู่ในการทำนาเถอะก็เรียกว่าทำนาสำเร็จถ้าไม่ถามปิดประชุม ปิดประชุม9 แล้วเดี๋ยวนี้9 แล้วจะทำอะไรก็เชิญมีโปรแกรมอะไรต่อไปที่นี่ปิดประชุมทำอะไรได้ถ้านั่งทำสมาธิจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้คิดว่าจะเดินไปไหนลองหลับตาดูนี่นั่งทำสมาธินี่หลับตาก็ได้นั่นแหละไอ้ตามันจะหลับหรือจะลืมก็ได้แล้วแต่สบายอย่างไหนเอาอย่างนั้นเข้าใจว่าแบบโบราณแท้ๆเขาไม่ได้สั่งให้หลับตาแล้วแต่ตามันจะเป็นไปหลับตาตามันร้อนนะถ้าลืมตาตามันเย็นเพราะลมมันโกรกอยู่เสมอแล้วทำอย่างหลับตานั่งเก่งไอ้ทำอย่างลืมตานั่งเก่งกว่าทำอย่างหลับตา พูดอย่างนี้ยังรู้อีกว่าทำอย่างลืมตานั่งเก่งกว่าอย่างหลับตาทำยากกว่าหรือเก่งกว่าเนี่ยเพราะว่าจิตมันไปกำหนดอยู่ที่อารมณ์ตามันไม่เห็นอะไรอ่ะตามันไม่เห็นอะไรบางคนสบายสำหรับหลับตาบางคนสบายสำหรับลืมตาเอาตามพอใจ
ก็เดินทำข้าวอะไรพวกนี้ภาวนา
ไม่ใช่ทำได้ดีนะถูกต้อง
เวลาว่างมีอยู่
พวกโยคีก็ทำอย่างลืมตากันทั้งนั้น